าะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการแล้วนะครับ
Innovative Wisdom ครับ
ครับผมซึ่งเราสองคนนะครับจะนำความรู้ทางด้านการเงินมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจนะครับก็วันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าควรให้ความสำคัญ
โอเค
มากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าผมอยากจะส่งเสริมเรื่องของตัวแทนขายประกันชีวิตนะฮะแต่เป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดเรื่องของการลงทุนองค์กรหลักที่ส่งเสริมเรื่องการลงทุนก็มักจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวโยงกับตลาดทุน
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นกลต.ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ซึ่งแน่นอนพอเป็นองค์กรเหล่านั้นสิ่งที่เป็นสื่อองค์ความรู้ที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็เลยมักจะเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวโยงกับ
ตลาดทุน
การออมเงินการเลือกหุ้นการจัดสรรสินทรัพย์การกระจายความเสี่ยงนึกออกไหมครับอาจารย์คณิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาหนึ่งในประเทศไทยเหมือนกันที่ทำให้คนไทยเราเนี่ยมีสัดส่วนของการซื้อประกันไม่ต้องพูดถึงประกันชีวิตก็ได้นะเอาประกันทุกประเภทก่อนเลยเนี่ยในสัดส่วนที่ต่ำมาก
ครับ
แล้วเราก็มักจะซื้อประกันเพราะอะไรครับเพราะโดนบังคับครับ
หรือลดหย่อนภาษีอะไรอย
่
างเง
ี้
ย
ใช่นะครับคือเรามักจะซื้อเพราะมันมีเหตุให้ใครบางคนเนี่ยมาบังคับเราให้เราต้องซื้อ
เหตุเหนือกว่าความต้องการประกันจริงๆ
ใช่ทั้งที่เวลาเราพูดถึงการออมเพื่อเกษียณหรือเวลาเราพูดถึงการลงทุนผ่านตลาดหุ้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แผนการออมของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราทุกคนมีหนี้สินคืออะไรครับจางคณิต
นั่นสิเป็นเรื่องของความตั้งมั่นเหรอ
ไม่ใช่เป็นเพราะเรามักจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับอาจารย์คณิตเรามักจะเจอรายจ่ายครั้งใหญ
่โอเค
ที่เราไม่ได้วางแผนไว
้ครับ
แล้วผมก็เชื่อเลยนะถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยทำเซอร์เวย์ดูคนที่เขาเป็นหนี้เยอะหนี้ครัวเรือนเนี่ยที่วันนี้เราแบบมีหนี้ครัวเรือน 80% 90% ของ GDP ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพราะคนคนนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าก็จำเป็นต้องเป็นหนี้อ่ะ
โอเค
เพราะว่าพ่อป่วยอ่ะเพราะว่าแม่ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าบ้านไฟไหม้นึกออกไหมอาจารย์คณิตเพราะว่าเราไปขับรถจักรยานยนต์แล้วไปเผลอชนรถเบนซ์เราต้องไปซ่อมรถเบนซ์เขาอย่างเงี้ย
ครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือการเป็นหนี้เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งสิ้นเลย
แต่เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เชื่อมโยงมาถึงวันนี้เนาะเป็นสิ่งที่มีสัญญาประกันคุ้มครองได้ด้วย
ใช่
เพราะบางครั้งมันมีบางเหตุจริงๆที่แบบไม่ได้อะเกิดเหตุต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน
ครับ
แต่เมื่อเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุต่างๆตรงนี้โอ้เราพอมีเครื่องมือในการคุ้มครองอยู
่ตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่ามันเป็นอีกจิ๊กซอว์นึงที่สำคัญเนาะที่วันนี้ถ้าเกิดคนไทยเราปรับมุมมองใหม่เรื่องของการซื้อประกัน
ครับ
เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงจริงผมเชื่อว่ามันมีส่วนสำคัญที่จะลดหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยอันนี้คือความเชื่อส่วนตัวนะ
okay.
เป็นไฮโปทีซิสส่วนตัวที่คิดว่ามันจะมีส่วนช่วยผมไม่เชื่อหรอกว่าวันนี้ที่ครัวเรือนทั้งหลายแหละเป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้เพราะอยากใช้จ่ายฟุ่มเฟือยผมไม่เชื่อนะฮะผมค่อนข้างเชื่อว่าไอ้เรื่องรายจ่ายทุกคนน่ะพยายามจ่ายแบบเท่าที่จำเป็นแล้วแหละแต่ส่วนใหญ่ตกละการเป็นหนี้เพราะไลฟ์ไซเคิลของตัวเองมันมีบางช่วงที่ไปเจอสภาวะที่หนีไม่พ้นขึ้นมาทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาครับที่วันนี้ก็เลยอยากจะชี้ประเด็นว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์ประกันเนี่ยเลยเป็นสิ่งสำคัญนะยิ่งเฉพาะในปัจจุบันครับเราอาจจะเคยได้ยินมีใครหลายคนพูดครับว่าเราอยู่ในโลกที่เป็นวูก้า
ครับ
อาจารย์คณิตวูก้า V volatility คืออะไรครับ volatility
ก็มีความผันผวนเอาแนวนอนไม่ได้เลยนะ
นะครับก็คือ
เปลี่ยนตลอด
ใช่พึ่งความผันผวน volatility ตรงนี้หลายท่านอาจจะนึกถึงหุ้นผันผวนนะครับเศรษฐกิจผันผวนแต่จริงๆแล้วความผันผวนนี้ไปไกลกว่านั้นอีกนะอยากให้มองนึกถึง climate change อากาศฝนตกหนักไม่ตกหนักน้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงนะครับที่ทำให้เราเป็นหนี้ครัวเรือนเพราะต้องซ่อมแซมบ้านนึกสภาพถึงคนที่อยู่หาดใหญ่ครับแล้วอยู่เจอน้ำท่วมมหาศาลแล้วไม่ได้มีประกันน้ำท่วมไม่ได้มีประกันอัคคีภัยของที่พักอาศัยตัวเอง นี่คือความผันผวนนะอันที่2 U ก็คือ uncertainty ครับก็คือเราอยู่ในโลกที่มันมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นนี้ก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็ไม่แน่นอนอย่างเรื่องของ climate change อีกเช่นกันนะครับมันก็มีความไม่แน่นอนสูงเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า global warming ตามที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกเนี่ยมันเป็นตามจริงมันไหม
เข้าใจว่าเขาแบ่งเป็น2 ส่วนใช่ไหมอาจารย์อันแรกคือของที่วัดได
้
แต่ว่ามันไม่นิ่ง
อ
ุณหภูม
ิ
ปริมาณน้ำฝนเนี่ยวัดได้แต่ไม่นิ่งแต่ uncertain นี่คือว่าจะมีพายุลูกใหญ่เข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู
้
วัดไม่ได้หรอกแต่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวเฮ้ยขนาดนี้เลยซึ่ง2 อย่างจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องของความเสี่ยงแหละที
่
จะจำแนกมันเป็น2 ส่วนที่เราก็ต้องมีวิธีในการรับมือแตกต่างออกไป
ใช่อันที่3ครับของคำว่าวูก้านะเมื่อกี้เราพูดว่า volatility uncertainty อีกอันนึงก็คือ complex
ครับ
โหโลกของเรามันมีความซับซ้อนสูงขึ้นเรายิ่งมี AI นะครับยิ่งมีความซับซ้อนบางครั้ง decision making ของใครบางคนนะครับมันผ่านการประมวลผลมาซึ่งบางครั้งผู้ทำยังไม่รู้เลยซ้ำว่า output มันมาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมาจากไหน
มีหลายเหตุก่อนจะมาถึงผล
ใช่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับคือ ambiguity ก็คือ
okay.
ความคลุมเครือการมองภาพไม่ชัดการมีหมอกจางๆมาบังสายตาเราอยู่นะฮะตรงเนี้ยเราอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยได้เข้าใจก่อนว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยมันมีสภาวะแบบบูก้าแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นพอมันมีสภาพแบบบูก้าเนี่ยเมื่อเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรากับการดำเนินชีวิตเติบโตของเราไปในช่วงเวลาเนี่ยโอ้ต้องยอมรับนะว่ามันอาจจะตกเหวตกลมเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้พอเรามามองดูชีวิตของเราทุกคนครับผมก็เลยลองเอาภาพมาเขียนเป็นแต่ละช่วงอายุแล้วกันนะตั้งแต่อายุ20ไปจนถึงอายุ70เนี่ยเราก็ภาพหนึ่ง20ถึง40ก็คงต้องบอกว่าเราก็คงพยายามตั้งใจทำงานใช่ไหมนะครับพยายามที่อยากจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาจะสังเกตเห็นถ้าช่วงวัย30หน่อยก็ต้องซื้อบ้านซื้อรถพอ40ขึ้นไปอาจจะมีเริ่มเลี้ยงดูพ่อแม่ละเพราะว่าคนทั่วไปเนอะอายุประมาณ 30-40 พ่อแม่ก็น่าจะอายุประมาณ
60อัพ
ใช่60อัพอยู่แล้วก็จะมีสภาวะที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เริ่มมีค่าใช้จ่ายเริ่มมีทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็พอเติบโตขึ้นมาหน่อยมากกว่า40อันนี้ต้องเริ่มเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองมากขึ้นอีกลูกก็เริ่มเข้าการศึกษาก็มีค่าเทอมมีค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วพอตัวเองแก่ตัวไปอายุ 50-60 ปัญหาสุขภาพของตัวเองก็เริ่มมานะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือภาพที่มนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยเจอแน่ๆตลอดช่วงชีวิตของเขานะฮะทีนี้ไอ้ตลอดช่วงชีวิตเนี้ยเราจะออมได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่เงินเดือนเราถูกไหมแล้วก็อยู่ที่รายจ่ายเราว่าเราบริหารให้รายจ่ายมันน้อยกว่าเงินเดือนได้ตลอดเวลาไหมไอ้ตรงนี้แหละคือ key message ที่อยากจะบอกเราทุกคนว่ามันเลยทำให้แผนการออมที่ตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.พยายามมุ่งหวังให้คนไทยเป็นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์คณิตเพราะว่ามันมีรายจ่ายมันมีสิ่งที่คาดไม่ฝันเกิดขึ้นมาในตลอดช่วงชีวิตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะส่งเสริมให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองมุมใหม่นิดนึงว่าเวลาเราบริหารเนาะมันมีหลักของการบริหารด้านการเงินนิดนึงครับอาจารย์คณิตคือเวลาเราใช้จ่ายเราฐานของสามเหลี่ยมเนี่ยคือการใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่ทำไมครับสิ่งที่จำเป็นนะฮะแล้วพอเราใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นเสร็จเราก็ต้องพยายามมีเงินรองรับเหตุฉุกเฉินซึ่งไอ้เงินรองรับเหตุฉุกเฉินเนี่ยแหละคือสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มี
จริงๆเวลาเราวัดคำว่าฉุกเฉินที่ว่าเนี่ยยังเป็นฉุกเฉินที่ไม่ถึงขั้นวิกฤตด้วยนะเพราะฉุกเฉินที่ว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องมีแต่ที่เราคุยกันแบบตอนต้นหัวข้อวันนี้เลยคือว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างคือมันเยอะเกินกว่าจำนวนที่เราเคยจินตนาการมามากนักไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดโรคร้ายขึ้นเป็นต้น
ถูกต้อง
คำว่าฉุกเฉินตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ฉุกเฉินจริงๆด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับสิ่งที่อาจารย์นำเสนอมาก่อนหน้านี
้ก็คืออาจารย์คณิตกำลังจะบอกว่าไอ้คำว่าฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นฉุกเฉินที่คาดการได้
ฉุกเฉินเรื่องค่าใช้จ่ายประจำที่
มันเป็นความฉุกเฉินที่คาดการได้ มันไม่ใช่ฉุกเฉินซะจนแบบคาดการไม่ได้ขนาดนั้น
หรืออาจจะโอกาสต่ำแต่เกิดขึ้นทีคือเหมือนกับถ้ากลับกันเนาะเราถูกรางวัลที่1โอ้เงินเปลี่ยนชีวิต
ถูกต้องอัน
นี้ก็ถูกรางวัลที่1ในทางลบอ่ะ
ครับ
ก็เป็นเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตอีกแบบนึงเช่นกัน
ทีนี้เนี่ยประเด็นคือหลายคนก็จะสมมติในภาพนี้เนาะหลายคนก็จะนึกถึงว่าเงินเดือนมา 20,000 บาท 30,000 บาทเราจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าอาหารรายจ่ายค่าเดินทางจ่ายค่าใช้ชีวิตอันนั้นน่ะคือเบสิกนีดฐานสามเหลี่ยมทีนี้หลายคนก็บอกอาจารย์ครับผมก็พยายามที่จะออมเงินเผื่อฉุกเฉินไว้เหมือนกันนะบางคนนะอาจจะใส่เดือนละ100อาจจะใส่เดือนละ1,000เข้ากองฉุกเฉินของตัวเองอาจจะแยกบัญชีเงินฝากออกมาเพื่อหวังเป็นกองนึงแต่ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นคือ emergency fund ที่เราพยายามจะสะสมมาเนี่ยมันไม่เยอะครับอาจารย์คณิตโอกาสที่มันจะเติบโตไปเป็นมูลค่าแสนหรือมูลค่าล้านเนี่ยมันยากมากเลยนะแล้วจริงๆมันก็มีอีกทฤษฎีนึงเหมือนกันนะครับที่บอกแล้วเหมือนกันสมมติว่าถ้าอาจารย์คณิตมีเงินในบัญชีเงินฝากมีแล้วบอกเลยนี่คือ emergency fund ของอาจารย์คณิตเนี่ยมีมูลค่า1ล้านบาทอาจารย์คณิตคิดว่าเหมาะสมไหมสำหรับการที่มีพอร์ต emergency fund 1ล้านบาท
มองกับกันถ้ามองเรื่องค่าใช้จ่ายนะแล้วทำประกันได้นะล้านบาทจะมากไปสำหรับความฉุกเฉินตรงนั้นเพราะว่าการที่เอาเงินมากองไว้ก็เท่ากับว่าความปลอดภัยแลกกับผลตอบแทนที่น้อยลง
ใช่มันก็จะมีประเด็นที่ว่าเฮ้ยเงิน1ล้านบาทคุณเอามากองอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีประจำก็แล้วแต่เนี่ยดอกเบี้ยมันแค่ 1% 2% มันก็จะเกิดความคิดอีกว่าเอ๊ะมันเหมาะสมแล้วเหรอสมมติถ้ามีใครบางคนสามารถทำได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยเป็นประเด็นที่ถ้าจากภาพเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่า financial safety นอกจาก emergency fund แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีพาร์ทของ insurance เข้ามาเกี่ยวโยงด้วยนะครับคือ emergency fund เนี่ยเราก็ไม่แนะนำเหมือนกันว่าให้คุณมีเป็นแบบระดับ1ล้าน10ล้านหรือว่า100ล้านถ้าชีวิตเราโอกาสในการเจอรายจ่ายขนาดนั้นเนี่ยมันต่ำจริงๆเพราะฉะนั้นอาจจะมีพาร์ทของประกันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวโยงแล้วตรงนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าสามเหลี่ยมเนี้ยต้องทำอันล่างก่อนเราถึงจะไป accumulate wealth ไม่งั้นมัน accumulate wealth ไม่ได้นะอาจารย์คณิต
มันจะมีเหตุให้ทำให้ออกนอกแผนได้ให้อาจารย์บอกก่อนหน้านี
้ใช่ลองจินตนาการครับสมมุติอ่ะเด็กรุ่นใหม่อาจจะนั่งฟังเราอยู่เขาอาจจะบอกโอ้เออเรา DCA เรียนมาก็ DCA หลายคนอาจจะ DCA เดือนละ 2-3,000 5,000ตอนเขาอายุ 30-35 ครับพอร์ต DCA ของหลายคนอาจจะเป็นหลัก 500,000 1ล้านครับเสร็จแล้วเวลนั้นหายหมดเลยเพราะอะไรครับสิ่งแรกนะที่ผมพูดตามตรงนะครับหายแน่นอนเลยนะครับคือเอาไปแต่งงานเอาไปมีลูกเอาไปดาวบ้านเอาไปดาวรถยนต์นะงั้นเวลก็ไม่เกิดอีกหรือบางครั้งเนี่ยก็เกิดเหตุไม่คาดฝันที่ต้องมาดูแลพ่อแม่พี่ป้าน้าอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นภาพที่วันนี้ถ้าเราจะไปถึง financial freedom ได้หลายคนเวลาพูดคำว่า financial freedom เลยมักจะชอบมองแค่อะไรครับมองแค่พอร์ตการลงทุนว่ามีพอร์ตการลงทุน10ล้าน20ล้านเรียกว่า financial freedom แล้วแต่ถ้าเกิดลองจินตนาการครับคนคนนึงมีพอร์ตการลงทุน20ล้านแต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ประกันเลยเรียกว่า financial freedom หรือเปล่าอันนี้คือคำถามใหญ่เหมือนกันนะที่ต้องถามว่าเออการมีเงิน20ล้านมันเหมาะสมไหมที่แบบเอ้ยเราไม่ซื้อประกันสุขภาพหรอกนะเราจ่ายยากอยู่แล้วผ่าตัดมะเร็งล้าน10ล้านทำได้
แต่จ่ายที่หมดเลยไง
ใช่ถูกต้องอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะมาชี้ประเด็นให้กับทุกท่านได้เห็นครับว่าการที่เราเติบโตมาในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยมันจะมีภาระที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ไม่คาดฝันเยอะแล้วเราก็จึงควรซื้อประกันแบบจ่ายทิ้งนะครับซื้อประกันแบบจ่ายทิ้งนะครับวันนี้เนี่ยหลายคนเอาง่ายๆครับแค่ซื้อประกันรถยนต์จ่ายปีนึง 30,000 บาท 40,000 บาทหลายคนยังนึกไม่ได้เลยครับว่ามันคือการจ่ายทิ้งหลายคนก็ยังนึกอยู่เลยว่าจะต้องทำไมครับ
เคลมให้คุ้ม
จะต้องเคลมให้คุ้มนะครับคือเราต้องเปลี่ยน mindset ก่อนว่าเราซื้อประกันไปเพื่อกำหนดบัดเจ็ตให้ตัวเองว่าบัดเจ็ตของเราเนี่ยจะมีรายจ่ายเท่าไหร่ที่เป็นค่าคงที่เพื่อให้มันไม่มากระทบเรา
อาจารย์กำลังบอกว่าเรากำลังเปลี่ยนรายจ่ายที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นให้กลายเป็นเงินที่ ก็ยอมจ่ายได้ทุกปีเพ
ื
่อให้เราจะไม่เจอปัญหาต่างๆเหล่านั้นเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น
ใช่
ซึ่งจริงๆมันทำใจยากมากนะแต่ส่วนมากจะคิดได้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว
ต้อง
รู้นี้ซื้อประกันไว้ดีกว่า
ใช่หรือเอาง่ายๆก็ได้ครับเอาประสบการณ์ส่วนตัวปีที่แล้วเราเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ครับ
ครับ
ในกรุงเทพโอ้โหผมนี่โชคดีมากเลยที่คอนโดที่อยู่เนี่ย
เขาประกันมีประกันไหม
เพราะว่าเราติดหนี้แบงก์ไงฮะ
อ๋อแบงก์ก็บังคับให้ซื้อประก
ัน ใช่เพราะแบงก์บังคับให้ซื้อประกัน
ครับ
โอ้ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดผมไม่มีหนี้แบงก์นะ
อาจจะไม่ได้ซื้อประกันอ
าจจะไม่ได้ซื้อประกัน
โอเค
แล้วต้องมาซ่อมแซมคอนโดหลายหมื่นบาทหลายแสนบาทเหนื่อยนะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นภาพชัดเลยแล้ววันนี้ผมก็ลองไปดูประกันอัคคีภัยสมมุติแบบมีวงเงิน1ล้านบาทอาจารย์คณิตรู้ไหม
สักพันบาทได้มั้ง
เออคือผมไปดูมาครับประมาณ 8,000 บาทถึง 10,000 บาทสำหรับ3ปีนะ
โอเค
เพราะเวลาเขาขายเขาจะขายแบบ3ปี5ปีอะไรเงี้ยนะ3ปี 9,000 บาทเอาปีละ 3,000 แต่ได้คุ้มครองจนถึง1ล้านบาท
ถึง1ล้านบาทที่ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ใช่แล้วเราลองจินตนาการว่าปีละ 3,000 เดือนละเท่าไหร่เองอะเดือนละ 3-400 บาทเองอะเออคือทำไมวันนี้เราเอาเงินมาใช้จ่ายกินอยู่ได้บางครั้ง 3-400 บาทเราซื้อน้ำไม่กี่แก้วก็หมดแล้วแต่เนี่ยซื้อประกันเพื่อหวังเหตุอัคคีภัยที่มันอาจจะไม่เกิดหรอกซึ่งไม่เกิดก็ดีก็นึกสภาพเหมือนเราจ่ายทิ้งเหมือนเราจ่ายทิ้งซื้อน้ำนะหรืออีกอันนึงครับซึ่งวันอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คนไทยเรายังไม่มีใครกล้าซื้อเท่าไหร่นะครับถ้าอัคคีภัยเนี่ยอาจจะเห็นเยอะเพราะมันไม่แพงแต่ถ้าเกิดเป็นเสียชีวิต
ครับ
อาจารย์คณิตวันเนี้ยเวลาเราพูดถึงประกันชีวิตส่วนใหญ่เราจะซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เนี่ยเช่นแบบเราออมปีละแสนที่เขาลดหย่อนกันเนาะปีละแสนแล้วเราจ่ายปีละแสนแล้วก็ครบ5ปีครบ7ปีก็ได้เงินคืนมาเท่าที่เราจ่ายนะครับพร้อมดอกผลซึ่งถ้าเกิดเราจ่ายปีละแสนเนี่ยจ่ายคันนี้คิดว่ามันคุ้มครองประกันชีวิตเท่าไหร่ดีคร
ับโอ้น้อยมากครับเพราะว่าเขาคำนวณจากวงที่ไม่ใช่วงที่เราจ่ายด้วยนะวงจากที่ความคุ้มครองที่กำหนดไว
้
ซึ่งเราจ่ายเบี้ยประกันไปเนื่องจากเราออมนะ เราจ่ายไปมากกว่าวงเงินความคุ้มครองแน่นอน
ใช่
ครับ
คือผมการันตีเลยว่าถ้าเกิดท่านเนี่ยซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์ปีละแสนตามลดหย่อนภาษีเนี่ยวงเงินประกันประมาณอยู่แถวล้านต้นๆไม่มีทางไปถึง2ล้านแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านไปหาประกันชีวิตแบบจ่ายทิ้งปีละแสน
ได้เป็นหลัก10ล้าน
เออถ้าท่านจ่ายทิ้งปีละแสนท่านรับประกันชีวิตท่าน10ล้านเลยนะอันนี้คือความต่างที่ผมจะชี้ประเด็นให้เห็นว่าถ้าเรามองใหม่ว่าเราซื้อประกันชีวิตมาเพื่อรับประกันชีวิตเราจริงๆมาเพื่อแบบเฮ้ยเรากลัวว่าเวลาเราเสียชีวิตไปลูกหลานจะไม่มีเงินเรียนหนังสือนะครับเกิดสมมติภรรยาเป็นแม่บ้านอย่างนี้เป็นต้นเราควรจะมีวงเงินเท่าไหร่สมมติเราบอกว่าถ้าเราควรจะมีวงเงิน10ล้านเราอาจจะต้องจ่ายปีละแสนเดือนละหมื่นมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายคงที่เนาะนะครับซึ่งมันสำหรับผมอะมันดีกว่าการที่เราจะไปกู้หนี้ยืมสินมาตอนที่เราเสียชีวิตเพราะนั้นคือเราทำให้เขาลำบากด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับที่อยากจะชี้ประเด็นให้กับทุกท่านได้เห็นภาพ
อาจารย์คิดว่าคำว่าจ่ายทิ้งเนี่ยเป็นคนที่เป็นภาพจำของคนแค่ไหนเพราะจริงๆแล้วคือว่าเราบอกว่าจ่ายทิ้งแต่ความหมายจริงคือเราจ่ายเพื่อความคุ้มครอง
ใช่เราจ่ายเพื่อความคุ้มครอง
เพราะว่าถ้าเกิดแบบอื่นที่บอกว่าจ่ายแล้วไม่ทิ้งอย่างเช่นจ่ายออมทรัพย์อ่ะ
ครับ
เราจ่ายเพื่อความคุ้มครองส่วนหนึ่งแล้วก็ออมทรัพย์อีกส่วนหนึ่งมันเป็น2ผลิตภัณฑ์ที่ประกบอยู่ในอันเดียวกันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราจ่ายได้กลับคืนมาแต่เป็นเพราะว่าก็เราไปซื้อสินค้าการเงินประเภทที่เป็นการออมไงล่ะถึงมีอะไรยังเก็บค้างอยู
่แ
ต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงประกันจริงๆคือการซื้อความคุ้มครองแหละนั้นการไม่เคลมก็ดีแล้ว
ถูกต้อง
แต่การต้องเคลมขึ้นมาก็ดีแล้วเช่นกัน
ใช่ใช่ไหมที่เวลาผมใช้เวิร์ดที่บอกว่าจ่ายทิ้งเนี่ย
เป็นความเข้าใจในคนเราเนาะ
ย้ำเตือนตัวเองว่าเราไม่อยากให้มันเกิดนะเพราะว่าคือหลายท่านอาจจะมองโอ้อาจารย์จ่ายเงิน 100,000 ได้เบี้ย10ล้านคุ้มจังเลยเหมือนกับเราค่าตัวตายได้10ล้านคือเราคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราไม่อยากให้ตัวเราเสียชีวิต
เราจ่ายเพื่อไม่อยากให้เกิดขึ้นบริษัทประกันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดขึ้นทุกคนเขาเองก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าเรามีไว้เพื่อทำให้อย่างน้อย เหตุที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วเดือดร้อนเนี่ยช่วยบรรเทาความเจ็บปวดเรานะ
นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามามองมุมนี้นะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยลองคิดนิดนึงว่าแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับเพื่อไม่ให้ลูกหลานภรรยาของเราเนี่ยประสบความลำบากหลังจากเราเสียชีวิตเราอาจจะใช้หลักเกณฑ์คิดก็ได้นะว่าวันนี้เรามีหนี้สินเท่าไหร่หรือวันนี้เรามีรายจ่ายที่คนอื่นต้องพึ่งพิงเราเท่าไหร่นะครับเราจะได้เอาตรงนี้มาเป็นเกณฑ์ในการเลือกว่าเราควรจะมีทุนประกันเท่าไหร
่จริงๆหลักเหมือนแบงค์ที่อาจารย์บอกเลยอ่ะถ
้
าอาจารย์ซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วอาจารย์ติดหนี้เขาใช่ไหมทุนประกันที่เขาเลือกให
้
ก็เท่ายอดหนี้แหละ
ใช
่ติดอยู่
ถูกต้องนะฮะแล้วก็มีอีกอันนึงครับที่วันนี้ก็อยากจะส่งเสริมให้เราซื้อเหมือนกันซึ่งภาครัฐก็พยายามส่งเสริมนะคือประกันบำนาญ
ครับ
นะครับประกันบำนาญเนี่ยจะเป็นประกันที่เราจ่ายเบี้ยคงที่ในแต่ละปีตามอายุที่เขาบอกเสร็จแล้วสุดท้ายเขาจะจ่ายเงินมาเป็นบำนาญก็จะมุดเริ่มจ่ายอายุ60ไปจนถึงอายุ90หรืออายุ99ซึ่งประกันบำนาญเนี่ยถ้าให้มองภาพง่ายๆก็เหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์บังคับออมพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเราบังคับออมตอนนี้เพื่อไปหวังว่าในอนาคตเราจะได้เงินบำนาญมาเป็นค่าคงที่ซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงในการซื้อบ้างอย่าไปเอาเงินทั้งหมดไปอยู่ในเฉพาะเงินก้อนเพราะว่าประกันบำนาญเนี่ยมันเป็นวงเดียวกับพวกการออมเพื่อเกษียณครับอาจารย์คณิตพวก IMF
ใช่
พวก PVD เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะไปพึงพอใจกับการมีเงินก้อนตรงนั้นแต่เราต้องยอมรับเหมือนกันว่าถ้าเรามีประกันบำนาญมันเหมือนเป็นเซฟตี้เน็ตให้เรา
คนจะมี2ฝั่งเนาะฝั่งนึงคือมีเงินก้อนไว้เพื่อสามารถใช้จ่ายได้ส่วนน
ี้
ก็คือเงินประจำ
ใช่เป็นเงินประจำ
ที่ถ้าเกิดไม่มีบำนาญเราไม่ได้เป็นข้าราชการ
ถูก
แล้วก็สร้างบำนาญให้ตัวเอง
ถูก
ด้วยการส่งสมทบไปก่อนคิดอย่างนี้ก็แล้วกัน
ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมากกว่า 80% ที่ไม่มีองค์กรไหนให้บำนาญกับลูกจ้างถูกไหมครับส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะมีความเสี่ยงเป็นภาระตรงนี้กับตัวเอง
เขาไปจัดการมาจนกระทั่งกลายเป็นรูปแบบของ PVD เนาะ Provident Fund ซ
ึ่ง
ก็ถือว่าเราต้องบริหารจัดการตัวเองแต่ว่าผลลัพธ์เป็นเงินก้อน
ถูก
ไม่ได้เป็นเงินประจำแบบนี้
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมก็เลยมักจะแนะนำหลายๆท่านว่าควรจะมีประกันบำนาญที่จะจ่ายบำนาญขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องสักเดือนละ 5,000 บาท
ครับ
เดือนละ 5,000 บาทหรือเดือนละ 10,000 บาทไปพยายามเก็บสะสมไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเกษียณเราจะได้อย่างน้อยมีรายได้ขั้นต่ำเดือนละ 5,000 ถึง 10,000 แล้วก็อย่าไปมองมากว่าประกันบำนาญผลตอบแทนมันต่ำซึ่งมันก็ผลตอบแทนต่ำจริงๆนะครับเพราะว่าบริษัทประกันเขาก็เอาไปลงทุนในตราสารหนี้นะครับเขาไม่ได้มาเล่นหุ้นแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็จะต้องมีหลายตะกร้าเนาะนะครับมีทั้งตะกร้าเสี่ยงต่ำที่การันตีว่าเราจะได้ขั้นต่ำตะกร้าเสี่ยงสูงที่เราอาจจะเพิ่มพูนให้มันงอกเงยเพื่อหวังจะได้มีชีวิตที่สุขสบายก็ต้องบาลานซ์กันทั้งสองฝั่ง
ในครั้งก่อนหน้าเราเคยพูดถึงเรื่องคอนเซปต์ว่ามีเป็นคอสะทลายอาจารย์ก็บอกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคอที่คุณต้องมีไว้ว่ามีทั้งคอที่เป็นเงินขั้นต่ำมีทั้งคอที่เป็นเงินคล้ายๆเรียกว่าบำเหน็จก็ได
้
แต่เป็นที่มีความมั่นคงสูงแล้วถ้าเกิดอยากจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นหน่อยก็เป็นพอร์ตสะทลายเพ
ิ่
มหน่อยเพื่อสร้างสีสันให้กับการลงทุนเนาะ
ก็ลองเอาแนวคิดที่วันนี้นะครับเราสองคนนะครับมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจเนี่ยเผื่อจะได้ไปปรับแนวทางการบริหารการเงินของแต่ละท่านซึ่งก็คาดหวังครับว่าจะทำให้ทุกท่านนะครับสามารถมีการเติบโตมีการออมนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางแผนทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์ก็วันนี้ครับจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย